Nou ja, wil jy glo, dit is woensdag aand. Jy is by Radio Tygerberg, fokus op die woord. Ek is Raymond Lombard en jy seker al agtergekom die afgelope paar weke, praat ek met jou oor gelykenisse van Jesus. Ek dink baie mense wonder, hoekom het Jesus deur gelykenisse gepraat? Die antwoord is toch baie duidelik, dat die Here wou sekere waarhede van sekere mense op daai stadium weghou, want daar was Jode wat nie in hom geglo het nie, en daar was daar Jode wat in hom geglo het. So het doel van die gelykenis was om waarhede aan sy werklike disippels deur te gee, sonder om alles op die tafel te sit vir die ongelowiges. So baie keer was daar 'n rede waarom Jesus sekere dinge gedoen het. Nou sommige gelykenisse praat oor die eienskappe en wie God is en die natuur van God. Andere praat oor die sondige natuur van die mens. Daar is gelykenisse wat praat oor 'n mens se verantwoordelikheid teenoor God, jou verantwoordelikheid teenoor jou medemens, en so kan ek aangaan. Weet jy dat daar is ten minste 39 gelykenisse in die evangelies? En die een wat ek met jou nou oor wil praat, is in Matteus 13 vers 45 en 46. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek. En hy het een baie kosbare parel gekry. Hy gaan toe weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Nou, in sy eng vorm val dit mos onder die hoofie, verder is die koninkryk van die hemele, hierdie gelykenis. En jy sal baie keer lees in Matteus 13 vers 31, koninkryk van die hemele is soos. Dan lees jy ook verder in vers 33, koninkryk van die hemele is soos. En so kan ek aangaan, jy lees in vers 44, verder is die koninkryk van die hemele. Vers 45, verder is die koninkryk van die hemele. Vers 47, verder is die koninkryk van die hemele. Vele male. Want dit het te doen waar Jesus met ons praat oor die aard en die karakter van die koninkryk. Hoe die koninkryk daaruit gaan sien in die kerkbedeling, in die Christendom, in die toekoms. Want hierdie gelykenisse was uitgespreek nog ten tye toe die kerk 'n verborgenheid was. So in sy eng vorm, as ons na hierdie konteks gaan kyk in Matteus 13, dan vind ons dat Christus vind in die Christendom 'n baie kosbare parel, naamlik die ware kerk. En hy koop dit sonder om ook die wêreld by te koop, omdat die kerk is volkome hemels van aard. Want die Bybel maak tog 'n groot onderskeid tussen Jood en nie-Jood, tussen die heidene en die nie-Jode en die kerk. Soos 1 Korintiërs 10 vers 32 sê, wees geen oorsaak van struikeling vir Jood, nie-Jood of vir die gemeente nie. Maar kom ons praat oor die parel. Anders as enige ander edelgesteente staan die parel alleen en enig in sy soort. In dat jy kan nie dit kerf nie, dit kan nie gekerf word, 'n parel. Dit kan nie gesny word nie. Dit kan ook nie uitgekap word nie. Dit kan ook nie verdeel word nie. 'n Parel bly 'n eenheid. En dit is presies wat ons ook sien in die liggaam van Christus. Alhoewel daar baie verskillende lede is, is ons almal een liggaam. Onthou jy daar in Efesiërs 4, waar Paulus praat van die kerk en sê hy, dit is een liggaam en een gees. Soos julle geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader oor julle almal. So die kerk van Jesus, daar's nie baie kerke nie, daar's net een kerk, daar's net een liggaam, alhoewel daar baie denominasies is en verskillende name geheg word, maar wêreldwyd het Jesus nie baie liggame nie, hy het net een liggaam. So kom ons praat oor die gelykenis van die parel. Soos 'n parel is die kerk van Jesus ook 'n produk van lyding. Onthou, Jesus het gesterf vir sy parel. Ek wil Efesiërs 5 vers 25 is mos nou baie duidelik. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. So Jesus se lyding aan die kruis het dit moontlik gemaak dat die kerk van Jesus kon ontstaan, die parel. As Jesus nie aan die kruis gesterf het, sou ons nooit kon praat van die kerk van Jesus nie. So ek wil met jou 'n bietjie gesels oor parels. Ek onthou my ma het ook 'n parel gedra, hele lewe deur, een van haar ringe het 'n parel op gehad. En sy het vir my baie keer stories vertel oor die parelring wat sy gehad het. Nou parels het 'n vreemde fascinering vir die mens. Want die ongewone ding omtrent 'n parel of parels is dat dit nie so seer begeer word vir die geldelike waarde. Dit is nie so verskriklik duur soos goud nie. Maar net om daarna te kyk, om dit te hanteer, is 'n bron van vreugde om bewonder te word. It was a delight for people when they look at the pearl. Nou parelhandelaars in die antieke wêreld, ek praat nou van die destydse wêreld, hulle het die wêreld deurkruis op soek na die mooiste parels. En weet jy, in die ou dae was dit veral gevind in die Rooi See. Dit was ook in die Persiese Golf gevind, sowel as in Indië en in Europa, in Engeland, in die kus, wat van die mooiste en kosbaarste parels opgelewer het. Nou die gelykenis van die parel is eintlik baie eenvoudig. Jesus se storie wat sê verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek. Toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en hy verkoop alles wat hy het en koop dit. So die gelykenis van die parel is eenvoudig. Dit vertel van 'n man wat sy lewe spandeer het op soek na die mooiste volmaakte parel. En wat toe hy dit vind, het hy alles verkoop wat hy gehad het om hierdie parel te koop. So, hier is die eerste saak. Kom ons praat oor die soeker. Want die gedagte by die lees van die gelykenis wat daar voorkom is, dit was net suiwer geluk dat hierdie man op hierdie kosbare parel, hierdie kosbare skat afgekom het. Dit was aan die einde van 'n lang soektog wat hierdie koopman die parels gevind het en wat hy sy hele lewe lank na gesoek het. Nou jy weet, net so is dit moontlik vir iemand om toevallig die koninkryk van God te ontdek. In baie mense se geval het hulle die koninkryk eers ontdek nadat hulle hulle hele lewe lank daarna gesoek het. Want Jesus sê, gaan in deur die nou poort om in die koninkryk in te kom. En definitief was dit die geval met hierdie leraar, ek praat nou van Nikodemus, in die geval toe hierdie rabbi, die leraar van Israel, sy hele lewe lank gesoek het na God se waarheid. En ons lees in Johannes 3, en daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. En hier hoor hierdie soeker na die waarheid van by Jesus rondom die wedergeboorte. Na 'n lang soektog in sy lewe, openbaar Jesus aan hom sekere goddelike waarhede. En dit is ook so dat wat die parel betref, dat dit het 'n groot offer gevra, want die gelykenis vertel, dat die groot offer wat hierdie man moes bring, hierdie koopman, vir hierdie kostbare parel, daar staan in vers 46, toe hy een baie kostbare parel kry, gaan hy weg, en verkoop alles wat hy het, en koop dit. Hy moes alles wat hy gehad het verkoop, om die parel te koop. Om die beste te kry, moes hy alles wat tweede beste was, verkwansel, van ontslara. Hy moes iets prys gee, vir wat hy nou so graag wil hê. Hierdie materiële ding, wat hy soek hierdie parel, maar hy moes nou sy ander materiële dinge, moes hy prys gegee. Daar is goed wat hy gehad het, wat hy moes van het ontslara, hy moes het verkwansel, sodat hy genoeg het, om hierdie parel te koop. Ek weet nie of ek jou ooit vertel die verhaal van Carrington, wat 'n welgestelde familiebesigheid bedryf het, en een dag het hy in die skemer aand gestap, in 'n straat af, en toe sien hy 'n man wat goed onder die invloed van drank is, lekker gekoring, en sy vrou probeer om keer om verder te drink, dat hy moenie verder drink nie, want hy het nog 'n bottel wat nog half vol drank is in sy hand, en skielik draai die man om en in een hou slat hy sy vrou bewusteloos. En Carrington hardloop nader om te gaan hulp verleen, en toe hy sowel afbuk onder die skemerligte, toe vang sy oog bokant die lig 'n naam, en dit is sy eie naam, want die drankwinkel se naam was Carrington. Dit staan bokant die deur van die drankwinkel. Hy sou agterna vertel hierdie man Carrington. Hy sê met een hou slaan daai man sy eie vrou katswink en met dieselfde hou slaan hy Carrington uit sy besigheid uit. Hy het net daar en dan, daai nag, toe besluit hy, vir geld is nie die moeite werd wat hier gebeur het nie. En hy het sy besigheid verkoop en hy het uitgeklim. Jy sien, daar is maniere om geld te maak, maar soms is die prys te hoog. Soms moet 'n mens jouself die vraag afvra, dra wat ek doen om geld te maak, die Here se goedkeuring weg? Waarmee is ek besig? Dit wat ek doen, die manier hoe ek geld bymekaar maak, is God tevrede daarmee? Jy sien, 'n man het my kom sien etlike jare gelede, was 'n groot sakeman, besigheidsman, baie geld gemaak en baie beleggingsgeleenthede. Hy het 'n privaat afspraak vir my gevra, hy het in my studeerkamer gesit en toe vertel hy vir my hoe baie geld maak hy. Verskriklike klomp geld. Hy sê tot sy ontnigtering vind hy toe uit dat baie van die geld wat hy maak word belê op wêreldmarkte. In sekere, kan ek dit nou maar vir jou sê, drankwinkel name groepe in die wêreld en ook sigaretmaatskappye en wil jy glo bordele in Amsterdam. En tot sy skok ontdek hy, ja, hy sit hier in Suid-Afrika, hy maak 'n klomp geld, maar kyk waar word die geld oor see belê. En dit toe hy besef wat aangaan, het hy alles verkoop en hy het net daarvan alles ontslaag geraak. Hy het besef, dra dit die Here se goedkeuring weg, hoe ek besig is om geld te maak. Jy sien, as ons gaan kyk na hierdie man wat die kosbare parel wou kry, dit mag wees dat jy ook jou gemak moet prys gee. Want onthou, rykdom is neutraal. Dis die gebruik daarvan wat saak maak. Want om alles van ontslae te raak om die een kosbare parel te kry, het 'n groot offer van hierdie man gevra. Ek bedoel, dit het hom iets gekos om in die koninkryk van God te kom. Kos iets. Waar jy moet erken jy's 'n sondaar. Jy moet na Jesus toe kom. Jy gaan op jou knieë en jy bely jou sonde. In sekere gevalle mag dit dalk wees om bande te sny met sekere familie. Ons lees dat Jesus vertel ons dat soms kos dit jou neerus en deerus by wyse van Spreuke. Want ek bedoel, wat het Jesus bedoel toe hy gesê in Matteus hoofstuk 10 vers 34, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder, en 'n mens se huisgenote sal sy eie vyande wees. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. So, wat Jesus vir ons vra is absolute loyaliteit teenoor hom. Hy kry voorkeur bo enige aardse verbintenis. Ek moet erken, iemand wat alles achterlaat vir hierdie kostbare parel, loop 'n risiko. Maar moet ek ook sê, 'n berekende een daarby. Want jy sien, wat hierdie gelykenis vir ons sê, Jesus vra eintlik, is julle gewillig om alles op te offer vir my? Julle sekuriteit, julle veiligheid, julle gemak, selfs julle eie lewe om my te volg. Toe hierdie koopman wat mooi parels soek, toe hy die een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en hy verkoop alles wat hy het en koop dit. Vriende, dis presies wat Jesus Christus gedoen het. Hy het die hemel met sy heerlikheid, alles wat hy gehad het, die rykdom, alles wat hy in die hemel het, wat hy besit het, het hy prys gegee om na hierdie wêreld te kom. Hy is die koopman om die kerk, die parel te kom koop met sy kosbare bloed. Onse Here Jesus Christus het sy lewe prys gegee vir sy parel. Jy weet, as sonnaskool kind, kan jy nog onthou die liedjie wat ons gesing het? Ek weet nie of jy dit nog kan onthou nie, maar kan jy nog onthou? As hy kom, as hy weer kom, kom haal hy sy parels. Al sy parels, kan jy dit onthou? Vir Jesus se kroon. En jy sien, om in Jesus se kroon te wees, een van sy parels te wees, beteken ook ek moet sekere dinge prysgee vir hom. Dis miskien net wat hy vra. Het jy geweet, vir sy kerk, vir sy kosbare parel, het Jesus iets baie, baie spesiaal voorberei. Openbaring, hoofstuk 21, hier lees ek nou, sê vir ons, in vers 2, en ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Vers 12, en hierdie stad het groot hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en name was daarop geskrywe, en dan lees ek in vers 14, en die muur van die stad het 12 fundamente gehad, maar dan lees ek in vers 21, en die 12 poorte was 12 perels. Elkeen van die poorte was uit een perel, en die straat van die stad suiwer goud, soos deurskynende glas. As ek en jy ons lewe vir Jesus gee, hy wie die hemel verlaat het, die koopman, en na hierdie wêreld gekom het om my en jou te koop, Bybel sê ons, hy het ons kom vry koop uit die sonde uit, met sy kosbare bloed, nie silwer en goud nie, het hy ons kom koop. En weet jy wat, as jy jou lewe aan hom gee, dan is jy ook sy parel, en sal jy eendag ook wandel in die nuwe Jerusalem, wie se poorte 12 perels beslaan. Ja, dit is so, soms moet ek en jy 'n prys betaal. Soms vra die Here van ons, dat ek en jy moet ook vir hom 'n opoffering maak. Die koopman wou so graag die parel hê, en om daai mooiste parel te verkry, moes hy alles prysgee. Soms moet ek en jy alles prysgee vir Jesus Christus, die mooiste parel in ons lewe. Laat hy die parel in jou lewe wees. Laat hy die een ding wees wat jy meer begeer as enigiets anders op aarde. Want as jy Jesus het, die mooiste parel in die ganse skepping, in die ganse univers, Jesus is die mooiste parel, hy die mooiste naam, Hy's die mooiste in God se skepping. Vir ons is hy die parel van alle parels. En die koopman het alles gaan verkoop. Soms vra die Here vir jou, gee my jou lewe, gee my alles wat jy het. En dan verras hy ons soms en gee weer vir ons baie meer terug as wat ons ooit gedink het. Is jy bereid om jou lewe te gee vir die mooiste parel? Onthou, die koopman het sy lewe gegee om jou te bekom. Maar nou vra hy ook vir jou, dat jy ook jou beste vir hom sal gee. Jou alles in sy hande sal gee. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike, wonderlike gedagte in u woord, dat u die heerlijkheid verlaat het, na hierdie wêreld toe gekom het, om die parel, die mooiste parel, die mens in God se skepping te kom koop. Here, want u het ons geskape na u gelykende beeld, en u het ons gemaak weinig minder as die engele, maar ons is die kroon van u skepping, en eendag met die verheerlikte liggaam sal ons die groot kroon in u skepping wees. Dankie vir Jesus, die koopman wat alles verlaat het, om vir hierdie parel een prys te betaal het op hierdie aarde. Maar ook ek, Here, wetende dat die nuwe Jerusalem met sy parelpoorte wag vir my, dat ook Jesus vir my die mooiste parel sal wees. Hierdie Godstad wat vir my wag, wat aan Jesus behoort, die mooiste parel sal wees om na te jaag. Hierdie wêreld gaan verby in sy begeerlikheid. Gee, Here, dat ek my oë op die parel sal hou, my oë gevestig op Jesus Christus en die Godstad wat hy vir ons voorberei het. Dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Ja, toe, ek was Raymond Lombard, met jou te gesels het. Volgende week maak ons weer so. Dankie en tot ziens.